gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystanyň protestoryň fonuny marada gödegçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1.8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren tolgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Gazat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda Irden internet harawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messengerlere gaýtadan girip bildi. Protestleriň fonuny ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dören protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç päsgelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik ýa-da däldigi näme-älim galýar. Soňky bir näçe gün bäri internet beýlik şäherlerde. Şoltany Nur Sultany günüň dowamyny bary ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýyplanýan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherlerde de tapqırlayın esasda yolu qoyulcoqduğuna itdi. İnternet çəkləndirmələri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağda idinə bir mağlumatı və xabarlaşmaqda eləyətən bank və tölü xidmətlərinin peydalanılmağını hem çəkləndirdi. Almatıda internet cəmi 111 saqat peti qasını qaldı. Yönü geçen hepdə Prezident Kasım Jomart Tokayfın Hökümeti işten boşadýanyny ulan etmek üçin hem de döwlet howpsuzlyk kengeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saqat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretari Antony Blinken gazak prezidenti Kasım Jomart Tokayfın atıp öldürmek buyruğunu yazgırdı ve Gazagystanaky içerki tolgunçuluğun arasını Rus yolbaşçylygyna howpsuzlyk güýçlerini çağırmak zerurlygynyň sebäpleri barady. Washington'un düşündürüş soruyanlığına aitdi. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyusuna aitdi. Gazagystanyň şäherleri ilk başta 2. yanvarda subsidiýalanan suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň 2 esse gymmatlamagy sebäpli Gunwatar magistraly sebitine tutuşan protestlerden ejir çekdi. Protestler ýaýwanlany we berk gödegçilikli ýurtda siýasy reforma çagyryşlary bilen utgaşdy. Tokayew muňa jogap edip 19-njy ýanwara çen ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülüklüğün yığınanışmak kadağınlıklarını öde için alayan adıttan daşarı yağda yığlan etdi. Tokayev demonstrantları, qaraqçılar ve terrorçılar hükmünü suratlandırıp hovupsuzluk güyüşlerine oları atıp öldürmeyi ruhsat verdi. Protestçiler bu yarlıkları ret ediyerler. İranda yüzlerce kaziyet işgari önkü hükümet vaadalarına qaramazdan zähmet haklarının yokorlandırılmayanına protest bildirip iki gün beri Tehranakı parlament binasının önünü yığınanışar. Seyrek demonstrasiya vatnaşanların köpüsü 9. yanvarda parlamentin spikeri Muhammad Bakir Galibafa qahar qazıp beyan ettiler. Ve yalançı Galibaf mazhara deyip qıyırıştılar. Augusta prezident wezipetine girişen aşa konservativ Ebrahim Raisi kaziyet başlığı wezipetini işleyen dövrünün son kepdelerini zähmet haklarının yokorlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma täze hükümet esasan Abaşanın 2018-nji ýylda yadro şertnamasından çekilip gaýtadan girden sanksiýalar sebäpli dören agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly aýlyklary yokorlandyrmakdan ýüze urup gelýär. Rusiyanın yolbaşlığındaki kollektiv hovupsuzluk şertnaması uğramasının liderleri Gazagystanaky tolgunçukları masavat etmek üçin 10-njy yanvarda video konferensiya geçiriyar. Devlet yeçiliginäki TASS habar agentligine göre 9-njy yanvarda Kremlin metbugy sekretari Rusiyanın prezident Vladimir Putin'in masavata katnaşyanını tasdikladi. Gazagystanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra ýurt bir näçe gün bäri tolgunçukdan ejir çeker. Gazak hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ibaret 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hormatynyň ýardym haýyş etdi.